Diemžēl iedzīvojām arī nakti bombu patvērtnē. Tā bija pirmā no trim nežēlīgu uzbrukumu naktīm, kad tika uzbrukts īpaši Kijevai un īpaši nežēlīgi civilajiem rajoniem gan ar balistiskajām raķetēm, gan droniem. Nedaudz izdevās sajust tās šausmas, briesmīgo sajūtu, ka tu nezini, kas būs. Kur sprāks, vai tu izdzīvos. Tas mūs ārkārtīgi motivē turpināt. Milzīgs prieks, ka mums jau ir plāni un mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu mums visos iespējamos veidos. Tas viņus ļoti, ļoti stiprina. Mēs satikām gan mūsu abu nometņu bērnus Kijevā, gan viņa pedagogus, gan daudz citus ukraiņus, kuri teica, ka šobrīd dzīvot izdzīvošanas režīmā.